กับผมไพรัชนะครับจากสภาอุตสาหกรรมนะฮะ
รัฐ
ทางการ
วิศวกรจากสภาอุตสาหกรรมครับเชิญครับ
ผมมีความเห็นใกล้เคียงกับท่านอาจารย์สัญชัยที่ให้นะครับก็คิดว่าปัจจุบันเนี้ยจริงๆในแง่ของการพิจารณาเนี่ยถ้าเราศึกษาให้ลึกซึ้งว่าเวลาเขาพิจารณาอะไรบ้างจริงๆแล้วมันครอบคลุมค่อนข้างเยอะนะครับคือคำว่า EIA มันย่อมาจากคำว่า environmental จริงๆแต่เวลาพิจารณาเนี่ยเรามองมิติหลายมิตินะครับนอกจากในเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วเนี่ยเรายังมองในมิติของ health แล้วก็ safety ด้วยนะครับแล้วนอกจากนั้นยังมองมิติเรื่องของสังคมด้วยเพราะเวลาที่เราขจกพิจารณาเนี่ยเราจะให้ความเห็นประกอบหลายๆด้านนะครับเพราะฉะนั้นก็จริงๆแล้วเนี่ย EIA นี่ก็แทบจะครอบคลุมหมดแล้วซึ่งก็รวมทั้ง health ด้วยเพียงแต่ว่า health เนี่ยเดิมเนี่ยอาจจะมีรายละเอียดยังไม่ลึกซึ้งหรือว่าไม่กว้างขวางพอนะฮะผมคิดว่าถ้าหากว่าเรานำเอา HIA เนี่ยเข้าไปรวมใน EIA ซึ่งเดิมก็มี health อยู่แล้วเพียงแต่ว่าไม่ละเอียดเนี่ยเราก็ใส่ให้มันละเอียดนะครับแล้วก็สโคปต้องการให้กว้างขนาดไหนแล้วก็เขียนให้มันครอบคลุมนะครับก็จะทำให้การทำ EIA ของภาคเอกชนภาคอุตสาหกรรมเนี่ยจะได้ไม่สับสนไม่ซ้ำซ้อนนะครับเพราะว่าความรวดเร็วเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญการทำธุรกิจเนี่ยถ้าเราโมเดลจักช้านะครับแค่สภาพของการพิจารณา EIA ปัจจุบันเนี่ยก็ต้องใช้เวลาค่อนข้างนานแล้วนะครับ6เดือนถึงปีหนึ่งบางโครงการอาจจะ2ปี3ปีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราแยก HIA ออกมาอีกอันนึงเนี่ยผมว่าอาจจะเป็น6ปี7ปีก็ไม่ต้องทำธุรกิจกันพอดีนะครับ
ครับ
เพราะฉะนั้นก็ข้อดีข้อเสียเนี่ยก็ทางอาจารย์เดลัสก็ได้สรุปแล้วนะครับผมก็เห็นด้วยตามนี้นะครับเพียงแต่ว่าในประเด็นของข้อเสียเนี่ยก็สามารถแก้ได้นะครับอันนี้ไม่ยากเลยก็อย่างบอกว่าประเด็นสุขภาพอาจจะไม่ชัดเจนผมก็เห็นให้ชัดเจนนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าการทำ EIA เนี่ยเรามีบริษัทที่ปรึกษานะครับคอนซัลท์ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญในหลายๆด้านเข้ามาเป็นคนที่จะทำรายละเอียดว่าการที่โรงงานตั้งขึ้นมาอุตสาหกรรมตั้งขึ้นมาเนี่ยมันจะมีผลกระทบในแต่ละด้านอย่างไรบ้างนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญซึ่งจริงๆต้องยอมรับว่าผู้เชี่ยวชาญก็คือผู้ที่รับการได้รับการถ่ายทอดได้รับการศึกษานะครับในด้านต่างๆมาเรียกว่าเชี่ยวชาญแล้วก็มีประสบการณ์ด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีความเชื่อถือในผู้เชี่ยวชาญของบริษัทที่ปรึกษานะครับอย่างกรณีของวิศวกรเวลาที่เราจะออกแบบไม่ว่าเป็นบ้านโรงงานอะไรก็แล้วแต่แล้วก็มีวิศวกรที่เป็นคนออกแบบแล้วก็เซ็นแบบแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นการศึกษาผลกระทบนะครับก็มีผู้เชี่ยวชาญเข้ามาศึกษาให้เหมือนกันแล้วก็อินิเชียลเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้ความเชื่อถือเขานะครับจริงๆแล้วเนี่ยการพิจารณาโดยคชก.เนี่ยแทบจะไม่มีความจำเป็นเลยในบางประเทศนะครับถ้าเรามีความเชื่อมั่นในผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในบริษัทที่ปรึกษาเนี่ยในด้านต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยเขามีความเชี่ยวชาญแล้วเขาก็ศึกษาแล้วเขาลงลายมือชื่อเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเพียงแต่ว่าในระบบของเราเนี่ยเรามีคชก.เข้ามาช่วยดูเพื่อว่าเพิ่มเติมในส่วนที่ขาดนะครับแล้วก็ประเมินแล้วก็ให้ความเห็นเพิ่มเติมในบางประเด็นบางจุดนะครับเพื่อให้สมบูรณ์ขึ้นเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นผมคิดว่าไม่มีความจำเป็นเลยที่จะต้องแยกHIA ออกมาต่างหากนะครับเนื่องจากลดความซ้ำซ้อนแล้วในเรื่องของการมีส่วนร่วมจริงๆแล้วในระบบ EIA ปัจจุบันเนี่ยก็มีระบบการมีส่วนร่วมอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าการมีส่วนร่วมเนี่ยมันมีหลายขั้นมีหลายระดับนะครับเราต้องการให้มีส่วนร่วมในระดับไหนถ้าระดับที่ว่าให้ความเห็นก็เป็นระดับหนึ่งหรือว่าระดับที่จะให้ตัดสินใจก็มีระดับหนึ่งหรือเป็นระดับที่จะให้ประชาชนดำเนินการเองเลยก็อีกระดับหนึ่งนะครับผมคิดว่าตรงนี้เองต้องกำหนดให้ชัดเจนว่าเราต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในถึงระดับไหนนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยประชาชนไม่ต้องห่วงเพราะเนื่องจากเรามีผู้เชี่ยวชาญในบริษัทที่ปรึกษาที่เข้ามาดูแลให้กับประชาชนอยู่แล้วเราต้องยอมรับว่าที่ปรึกษาเนี่ยเป็นคนกลางนะครับเป็นคนกลางที่จะให้ดูทั้งสองด้านนะครับให้บาลานซ์กันไม่ว่าจะเป็นฝ่ายผู้ประกอบการหรือว่าเป็นฝ่ายทางสังคมหรือชุมชนนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีพวกนี้แล้วเนี่ยแล้วก็มีความรู้ความสามารถด้วยก็ไม่ต้องห่วงถ้าหากว่าจะให้ประชาชนเข้าไป involve โดยที่ถึงขั้นตัดสินใจเลยหรือว่าดำเนินการเองด้วยเนี่ยผมว่าอันนี้น่าเป็นห่วงเหมือนกันว่าเราแน่ใจแค่ไหนว่าประชาชนมีความรู้ ในแต่ละด้านเนี่ยขนาดไหนนะครับเพราะถ้าเกิดความรู้ไม่เพียงพอแล้วให้อำนาจในการตัดสินใจลงไปเนี่ยอันนี้มีความเสี่ยงพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นผมก็สนับสนุนในทางเลือกที่1 นะครับเพื่อจะไม่เกิดซ้ําซ้อนแล้วก็สับสนแล้วก็รวดเร็วนะครับส่วนทางเลือกที่3เนี่ยผมก็ค่อนข้างเห็นด้วยนะครับแต่ว่าก็คงต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งนะครับคือถ้าหากว่าเรามีองค์กรที่เป็นกลางจริงๆนะครับถ้าสามารถตั้งได้แล้วก็มีกฎหมายรองรับเพราะปัจจุบันนี้ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่า EAA มันอยู่ในการดูแลของกระทรวงนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานบริหารเนี่ยก็บางทีไอ้ความอิสระอะไรก็อาจจะด้อยลงไปหน่อยแต่ถ้าเราได้องค์กรสละจริงๆนะครับแต่ว่าต้องปราศจากการแทรกแซงนะครับจากไม่ว่าฝ่ายใดนะครับการเมืองหรือว่าฝ่ายบริหารอันนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแต่ว่าก็ต้องใช้เวลานะครับในระยะยาวครับ
ประเด็นต่อประเด็นของคุณไพรัตน์เนี่ยนะครับผมคิดว่าท่านเห็นด้วยอันที่หนึ่งแต่ว่ามันจะมีเงื่อนไขที่จะต้องเทคโน้ตดูนะครับว่าคชก.เองที่จะมาดูส่วนขาดดูอะไรนี่โดยเฉพาะจากผู้ชำนาญการเนี่ยนะฮะผู้ชำนาญการต้องมีความรู้ความสามารถมีฝีมือเป็นที่ยอมรับแล้วถ้าตรงนั้นทำให้เกิดยอมรับได้จริงๆเนี่ยก็ตรงนั้นก็อาจจะเป็นไม่จำเป็นต้องมีคชก.ด้วยซ้ำไปสมมติงี้นะฮะทีนี้ในเรื่องของการมีส่วนร่วมนี่สิครับท่านบอกว่ามันมีหลายระดับแต่เผอิญในส่วนเสนอข้อเสนอของอาจารย์เดชรัตน์เนี่ยว่าถ้าจะเอาแคช AA เข้าไปใน EAA เนี่ยอยากจะถือโอกาสเพิ่มคุณค่าของกระบวนการ HIA ไปซะเลยโดยเฉพาะกระบวนการ Public Scoping กับ Public Review อันนี้เดชรัตน์คิดยังไงก็ที่หาเรือไปเลยนะฮะเพื่อพอปุ๊บปั๊บมันจะได้ลองทางออกเดี๋ยวเลยประเด็นผมก็ลืมอีกครับครับเชิญอาจารย์เดชรัตน
์ในประเด็นนี้ขออนุญาตชี้แจงแล้วกันนะครับสั้นๆว่าที่ท่านไพรัตน์ตั้งประเด็นว่ามันมีส่วนร่วมในระดับไหนก็คือมีส่วนในการให้ความเห็นย้ำให้ความเห็นในการพิจารณารายงานคือปัจจุบันเนี่ยประชาชนยังไม่มีโอกาสให้ความเห็นในการพิจารณารายงานมีแต่ให้ความเห็นเข้าไปในรายงานคือท่านมีความเห็นอะไรก็แล้วแต่นะท่านประชาจัดในการกระบวนการเนี่ยแล้วก็บริษัทที่ปรึกษาก็รวบรวมความคิดเห็นนะฮะในการจัดเวทีแล้วมันก็เข้าไปอยู่ในรายงานนะแต่ไม่ได้มีโอกาสให้ความเห็นในการพิจารณารายงานเพราะงั้นสิ่งที่เราเสนอไม่ว่าจะ public scoping หรือ public review เนี่ยไม่ใช่การมีส่วนร่วมในระดับการตัดสินใจนะครับมีส่วนร่วมในการให้ความเห็นในการพิจารณารายงานครับ
ส่วนนี้ผมก็ต่อเลยฝ่ายเลขาก็ต้องติดเงื่อนไขนะฮะไอ้ตรงนี้คือหลักการแนวทางวิธีการที่จะไปออกเนี่ยถ้าสมมติมันออกหวยออกเบอร์นี้นะออกเลข1หรือออกเบอร์2เบอร์3ไอ้ตรงเนี้ยเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่ามันไม่มียุติไงกลัวทางธุรกิจเอกชนเค้าก็ไม่ยุติอ่ะคุณฟังชาวบ้านแล้วเป็นชาวบ้านดึงไม่ใช่ขออภัย
คือคนที่ให้ความเห็นชอบถ้าตามที่แบบจำลองที่เขียนไว้นั่นก็คือคณะกรรมการผู้ชำนาญการเพียงแต่ว่าได้รับฟังความเห็นจากสาธารณะซึ่งก็ต้องดูว่าความเห็นนั้นมัน valid มั้ยมันถูกต้องเที่ยงธรรมชอบธรรมมั้ยนะกับทุกๆฝ่ายด้วย
ในกระบวนการตอนทำกระบวนการตอนศึกษาต้องฟังชาวบ้านให้มากขึ้นซึ่งจริงๆมันก็เป็นปัญหาที่ผ่านมาเชิญคุณวิจัยฮะเชิญเดี๋ยวพี่วิจัยเดี๋ยวให
้ขออนุญาตเสริมตรงที
่ทักไปเลย
อาจารย์เดชรัตน์พูดนะจริงๆแล้วเนี่ยในกระบวนการทำ EIA เนี่ยหลังจากที่ทางที่ปรึกษาได้นำเอาประเด็นข้อกังวลของประชาชนมาแล้วแล้วก็เอามาเขียนเป็นมาตรการแล้วไม่ว่าจะเป็นมาตรการป้องกันผลกระทบนะมาตรการติดตามตรวจสอบอะไรต่างๆเนี่ยสุดท้ายก็จะไปแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบนะครับว่าอย่างนี้แล้วเนี่ยยังกังวลอะไรอีกหรือเปล่าอันนั้นถือว่าเป็นการให้ความเห็นหรือเปล่าคือ
ง่ายๆก็คือว่าเปิดร่างรายงาน EIA ให้ประชาชนดูนะครับและประชาชนเห็นว่าถูกต้องเหมาะสมยังไงก็เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการคณะกรรมการผู้ชำนาญการก็จะได้ไปดูว่าความเห็นเหล่านี้นะฮะซึ่งอาจจะมีข้อโต้แย้งทั้งในเรื่องของข้อเท็จจริงนะฮะเช่นตรงนี้เคยคิดบอกว่ามันจะเป็นแหล่งหินโสโครกไม่ใช่นะประชาชนแย้งว่ามันเป็นปะการังนะตรงนี้คิดว่ามันเป็นแหล่งน้ำที่ไม่มีแหล่งไม่มีคนใช้ประโยชน์จริงๆประชาชนยังใช้อยู่นะอันนี้คือเพื่อที่จะเสนอข้อมูลให้กับคชก.
ข้อมูลรอบข้อแก่คชก.
ส่วนคชก.เป็นผู้ตัดสินใจเหมือนเดิม
ซึ่งที่ผ่านมากระบวนการ EIA แล้วไปแล้วก็สะดุดการพัฒนาไปไม่ได้ก็เพราะคล้ายๆว่าผู้ชำนาญการหรือว่าคนทำคชก.EIA ก็บอกดูหมดแล้วแต่ชาวบ้านบอกยังดูไม่หมดคล้ายๆอย่างนั้นนะครับ
ก็อันนั้นมันน่าจะเป็นรายละเอียดเรื่องของการมีส่วนร่วม ว่าขั้นตอนของการมีส่วนร่วมมันควรจะมีขั้นตอนอย่างไรอันนั้นระบุได้ฮะแต่ว่าประเด็นก็คือว่า EIAHAA รวมกันเนี่ยถึงที่หน้าตรงนี้น่าจะเป็นประเด็น
เพราะนั้นประเด็น EIAHAA คุณไพรัตน์เสนอว่ารวมกันแต่จะต้องมีเงื่อนไขในตอนทำกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนจะขั้นตอนไหนจะเรียกว่าอะไรในทฤษฎีเนี่ยไม่ว่าแต่จะต้องไปเขียนแนวทางหลักการให้ชัดเจนแล้วสื่อความหมายแล้วสามารถทำให้บริษัทที่ปรึกษารู้เรื่องประชาชนรู้เรื่องคจกต้องรู้เรื่องเหมือนกันเอาเนาะอย่างนั้นนะ
แล้วในระยะยาวคุณไพร
ัตน์อ๋อในระยะยาวขออภัย
เป็นทางเลือก3
ในระยะยาวก็อาจจะเหมือนอาจารย์สัญชัยอ่ะซึ่งก็ไม่รู้เราจะบริหารจัดการทำขนานกันไปหรือว่าจะยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่เห็นว่าไอ้2ทางนี้รู้สึกจะดีกว่าการทางเลือกที่2ไม่ค่อยมีใครเอาแล้วฮะดร.สมเกียรติจะตั้งสำนักมาหา HAA เองหรือไงนะแกไม่พูดเล่นขอคุณวิจัยก่อนนะท่านวิจัยอมรลิขิตเชิญนะ
ครับขอบคุณท่านประธานครับคือผมเห็นด้วยกับในอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับผมวิจัยอมรลิขิตจากกรรมการสุภาพแห่งชาตินะครับในเบื้องต้นเนี่ยต้องใช้กระบวนการที่1เพื่อความเร่งด่วนเพื่อไม่เกิดความเสียหายกับภาคลงทุนซึ่งจะกระทบถึงเศรษฐกิจของชาติต่อไปในอนาคตนะฮะเพราะถ้าทางเลือกที่2เนี่ยถ้าไปแยกเนี่ยอย่างสภาอุตสาหกรรมบอกว่าทางเลือกที่1ใช้เวลา6เดือนถ้าไปแยกแล้วเนี่ยทางเลือก2อีกกี่เดือนก็ไม่ทราบเห็นด้วยกับอาจารย์สัญชัยที่ว่าเริ่มต้นเนี่ยต้องใช้ทางเลือกที่1โดยเร่งด่วนเลยนะอาจจะเน้นในเรื่องของHAA เพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ทําควบคู่ไปคือตั้งองค์กรใหม่ขึ้นมาเพื่อที่จะให้เป็น one stop service แล้วก็เป็นให้เน้นทั้งสองด้านนะครับ
ครับ
ทั้งนี้ทั้งนั้นในการแต่ละขบวนการเนี่ยผมอยากจะฝากนิดนะครับว่าท้องถิ่นเนี่ยถูกละเลยตลอดนะครับควรที่จะให้ท้องถิ่นเข้ามีส่วนร่วมในทุกขบวนการเพราะว่าท้องถิ่นเนี่ยอยู่ใกล้ชิดประชาชนอยู่แล้วนะครับถ้าท้องถิ่นเข้าไปอยู่ในแต่ละขบวนการได้เนี่ยผมมั่นใจนะครับว่าขั้นตอนในการทำงานเนี่ยจะสะดวกแล้วเราจะทราบปัญหาแล้วก็สามารถที่แก้ไขได้ทุกจุดขอบคุณครับ
ครับคุณวิจัยครับครับผมทางนู้นก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวทางน้องผมกำลังของมุมทางนู้นนะฮะเพราะว่าแล้วก็เดี๋ยวจะให้ขอทางสผ.คือเมื่อกี้เนี่ยเราเทียบจะบอกเอาเฮชไว้บ้านเขาจะให้เข้าเปล่าเดี๋ยวมันเงื่อนไขยังไงปัญหาเชิญนะทางนู้นนะจางเชิญ
ครับขออนุญาตครับผมสมรัตน์ยินดีพิทย์นะครับจากสถาบันปิโตรเลียมนะครับก็มีความเห็นสอดคล้องกับทางคุณไพรัตน์นะครับแล้วก็ทางอาจารย์สัญชัยนะครับแต่ก็มีเพิ่มเติมที่มีความเห็นต่างอีกนิดนึงนะครับก็คือว่าผมเห็นด้วยในทางเลือกที่1นะครับเพราะว่าทางเลือกที่1จริงๆแล้วก็เหมือนกับเป็น one stop สำหรับผู้ประกอบการอยู่แล้วเพราะถ้าไปทางเลือกที่3นี่ก็คือจะต้องมีทั้ง EIA แล้วก็ไปทาง HIA นะครับคราวนี้ความเห็นผมคือถ้าเราสามารถปรับปรุงพัฒนาทางเลือกที่1นะครับให้มีทางฝ่ายของทางด้านสุขภาพเนี่ยเข้าไปช่วยดูในเรื่อง HIA ให้ดีเพียงพอแล้วเนี่ยก็ไม่เห็นมีความจำเป็นจะต้องไปทางเลือกไหนอีกถ้ามันทำได้ดีแล้วนะครับแล้วก็เป็นการประหยัดงบประมาณประหยัดเวลาถ้าต้องการที่จะให้มีรายละเอียดความต้องการทางด้านทางด้านสุขภาพเพิ่มเติมแค่ไหนก็ใส่เข้าไปในตรงนั้นเพราะมันเป็นคณะกรรมการเบสเซตที่ดูทุกด้านอยู่แล้วนะครับ
ขอบพระคุณ
พอดีการตั้งองค์กรอิสระนั้นนะครับก็มันก็เป็นปัญหาเหมือนกันว่าอิสระแค่ไหนนะครับคราวนี้ประเด็นหนึ่งที่อยากจะเลสในที่ประชุมนี้ก็คือว่าที่ผ่านมานั้นเราก็จะเน้นในการที่จะตั้งกติกานะครับเพราะเราบอกว่าเรามีปัญหาตรงนี้ก็ต้องไปตั้งกติกาขึ้นมาเรามีปัญหาตรงนั้นก็ต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อที่จะทำกติกานะครับกติกาประเทศไทยเรามีเยอะนะครับแต่การที่จะติดตามเพื่อดูการดำเนินการให้เป็นไปตามที่เราตั้งกติกาไว้เรามักจะไม่ค่อยเน้นนะครับเราจะเน้นในการเขียนกฎนะครับแต่เราไม่ไปตามดูว่าเขาทำถูกกฎทำตามกฎหรือเปล่าเพราะนั้นตรงนี้นะครับเป็นอันหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหากับประชาชนนะครับเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของสุขภาพนะครับเขามีการดำเนินการที่ใช้สารเคมีเป็นอันตรายสมมตินะครับถ้าเขาทำตามกติกามันก็จะไม่มีการรั่วไหลไม่มีการรั่วซึมไม่มีการเกิดอุบัติเหตุนะครับถ้ามีการเกิดเหตุมีการมาตรการป้องกันเนี่ยมันก็จะปัญหาลดลงนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้ามันไม่เกิดสิ่งต่างๆเหล่านั้นออกมาแล้วเนี่ยกติกามันทำไว้เนี่ยถ้าเราไปดูว่าเขาทำตามมาตรการต่างๆมันก็ไม่มีปัญหาทุกวันนี้ที่มันมีปัญหาเพราะว่ามันมีผู้ไม่รับผิดชอบหรือมีผู้ที่ละเลยนะครับแล้วนะครับเมื่อมีปัญหาขึ้นมาเราก็จะไปสร้างกติการ้องกติกานะครับมีปัญหากับกติกาก็ไปสร้างกติการ้องกติกานะครับเราไปสร้างอะไรที่มันผูกมัดตัวเองเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเรา สามารถที่จะเน้นให้มีการดำเนินการนะครับเพื่อที่จะดูแลการดำเนินการตามมาตรการต่างๆที่มีไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพหรือสิ่งแวดล้อมหรือความปลอดภัยแล้วเนี่ยผมเชื่อแน่ว่าประชาชนจะไม่เดือดร้อนนะครับประชาชนจะไม่มาบ่นให้รำคาญแต่ทุกวันนี้เนี่ยเขาไม่มีความเชื่อมั่นในการดำเนินงานของภาคเอกชนและของภาครัฐนะครับทั้งสองภาคนะครับที่จะดูแลทุกสุขของเขานะเทคโนโลยีต่างๆนะครับมีการดูแลในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของอันตรายอยู่แล้วเพราะนั้นถ้าสามารถทำไปตามนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะไม่มีปัญหาแล้วก็นับวันเนี่ยการพัฒนาเทคโนโลยีมันก็จะดีขึ้นเพราะนั้นมันก็จะลิ่งลดลงลดลงในแง่ของอันตรายที่จะมีนะเพราะนั้นผมอยากจะเน้นให้ว่าการดำเนินการไม่ว่าจะเอาทางเลือกไหนเนี่ยอยากจะให้ดูแลในเรื่องของการดำเนินการการดำเนินการตามมาตรการต่างๆที่มีมิฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะแก้ปัญหาอย่างนี้ไปอีก20ปีผมก็เชื่อว่ายังมีปัญหาแบบเดียวกัน
ครับ
แล้วก็ต้องสร้างกติกาขึ้นมาอีกไม่รู้กี่ร้อยกี่พันชั้นนะครับ
ครับขอบพระคุณครับโน้ตไว้นะครับเรื่องมาตรการ M&E เรื่องอะไรด้วยนะฮะไอ้ตัวนี้สำคัญต้องมีกลไกอะไรที่จะมาทำไอ้ตรงนี้ให้ effective เพราะที่ผ่านมานี่ถือว่าล้มเหลวโดยสิ้นเชิงเพราะนั้นไอ้สิ่งที่มันจะมีไอ้ตัวนี้ออกมามันจะต้องคิดต่อว่าจะต้องมีอะไรซัพพอร์ตตัวนี้ด้วยนะฮะไม่มีให้มีซัพพอร์ตตีบตัวนี้ฝากใครคิดก็ตรงนี้เพิ่มขึ้นไปทีนี้ท่านบอกว่าเห็นด้วยกับทางเลือกที่1ผมฟังดูเหมือนกับว่าถ้าทำทางเลือกที่1มันไปจนเข้าล็อกเข้าลอยแล้วเนี่ยนะเหมือนกับทางเลือกที่3ไม่จำเป็นก็ได้คล้ายๆอย่างนั้นแต่ทางเลือกที่1มันยังไปสะดุดอยู่ไม่มีองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญน่ะนะฮะไม่เป็นไรผมฝากไว้ว่าจะคิดกันยังไงเพราะถ้าเอา HIA เข้าไปในกระบวนการ EIA ปั๊บพอกรรมการคจก.อนุมัติปั๊บไปเข้าความเห็นชอบกับกกวล.กกวล.ก็เสนอครม.หรือว่ามอบให้ไอ้หน่วยงานอนุมัติอนุญาตไปเลยยังไม่ได้ผ่านตรงนั้นท่านจะนิดนึงนะฮะจะมี
นิดเดียวคือถ้าแทนกันก็ครับตั้งคำถามว่าการพิจารณา EIA ตอนนี้เนี่ยมันได้ผ่านองค์กรอิสระหรือเปล่า
ต้องผ่านเพราะว่ายังกฎหมายรัฐธรรมนูญยังไม่มีใครบอกอะไรรุนแรง
ครับถ้าอ่านในรัฐธรรมนูญในข้อนี้มันครอบคลุมทั้งสิ่งแวดล้อมและสุขภาพเพราะฉะนั้นถ้าสุขภาพจะต้องไปทำงั้นผมก็ไม่แน่ใจว่าสิ่งแวดล้อมจะต้องดำเนินงานในเดียวก
ันนั่น
เขาจะได้ประเด็นนึงครับอีกประเด็นนึงคือเขาบอกว่าให้มีองค์กรอิสระพิจารณาเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่มีตรงนั้นก็หาองค์กรอิสระแต่ถ้าไปตั้งองค์กรที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าคือองค์กรอิสระหรือว่าเป็นองค์กรอะไรที่ตั้งขึ้นมาให้ทำเรื่องนี้ผมไม่แน่ใจนะครับ
ท่านสุภัทฟังเหมือนทางที่3เนี่ยเป็นองค์กรในการพิจารณา EIA แต่รัฐธรรมนูญ67เนี่ยบอกว่าถ้าเป็นโครงการกิจกรรมก่อผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงเนี่ยต้องให้องค์กรอิสระให้ความเห็นเฉยๆนะฮะให้ความเห็นเฉยๆใครก็ไม่รู้องค์กรอิสระนะฮะแต่เขาบอกองค์กรอิสระต้องมีผู้ชำนาญการแล้วก็มีมหาวิทยาลัยคล้ายๆอย่างนั้นนะฮะผมกำลังบอกว่าถ้าเราทางเลือกที่1ในระยะสั้นมีคนบอกว่าตั้งองค์กรอิสระยาวกว่าจะตั้งได้ต้องออกพรบจะไปหาอะไรเป็นตัวแทนองค์กรอิสระสมมุติสูโดมาซะก่อนได้ไหมถ้าสมมุติกฎหมายยอมรับในช่วงที่ไอ้ตรงนั้นยังไม่ได้ก็ให้ผ่านให้ตรงนี้ให้ความเห็นเหมือน400คันหรือ 4,000 คันไปให้สสช.ดูอีกนิดนึงก่อนเข้าครม.เห็นชอบอะไรเงี้ยก็เหมือนกับว่ากรรมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมก็เป็นองค์กรอิสระในช่วงนี้ดูไอ้นี่อีกทีคล้ายๆอย่างนั้นนะฮะแต่คนตัดสินใจก็จะเป็นรัฐบาลเชิญขอกลับมาทางนี้นะฮะทางสผ.แล้วเดี๋ยวทางนู้นนะฮะจันรอเดี๋ยวนะ
ค่ะขออนุญาตค่ะรสลินค่ะจากสำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากสผ.ค่ะคือเข้าใจว่าในมาตรา67เนี่ยเขาพูดถึงโครงการที่มีผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้ง3ด้านคือทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและสุขภาพแต่ในขณะที่ในพ.ร.บ.สิ่งแวดล้อมปี35ค่ะในมาตรา46พูดถึงแต่ว่าโครงการที่ต้องทำ EA เนี่ยเป็นโครงการที่มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวก็เลยกำลังจะบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยโครงการในมาตรา67มันจะไม่ใช่โครงการที่อยู่ในโครงการที่ต้องทำ EA ทั้ง22ประเทศโครงการทั้งหมดโครงการตามมาตรา67อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของทั้ง22ประเภทโครงการก็ได้หรืออาจจะมากกว่า22ก็ได้ทีนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าเราจะเลือกเป็นทางเลือกที่1ว่า HIA จะต้องไปอยู่ใน EA แล้วถ้าเป็นโครงการที่มันไม่ได้เข้าข่ายที่ต้องทำ EA แล้วจะหลุดไปเลยไหมค่ะนะคะแล้วทีนี้แต่อีกอย่างนึงว่าตอนนี้เนี่ยของสผ.เองก็ได้มีการทำ เรื่องของการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในรายงาน EA อยู่แล้ววันนี้เนี่ยมีการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้วก็มีเรื่องของประกาศกระทรวงฉบับใหม่ที่ปรับจาก22ประเภทโครงการเป็น34ประเภทโครงการเข้าวันนี้บ่ายเหมือนกันนะคะซึ่งในท้ายประกาศเนี่ยก็มีเขียนเอาไว้ด้วยว่าทั้งนี้ในการทำรายงาน EA เนี่ยให้ดำเนินการตามแนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่สผ.กำหนดก็คือตามรายงานเล่มสีเขียวที่ทางสผ.กำหนดเรื่องของ HA ใน EA ซึ่งถ้าแล้วก็สผ.ก็มีเรื่องของกระบวนการรับฟังความคิดเห็นเรื่องของการมีส่วนร่วมของประชาชนก็คือในตัวเล่มสีฟ้าคือจริงๆถ้าถามว่าใน22ประเภทโครงการหรือใน34ประเภทโครงการข้างหน้าเนี่ยสผ.ทำเรื่องของ HA หรือว่าเรื่องของการมีส่วนร่วมแล้วหรือยังจริงๆแล้วก็คือทำแล้วแต่ถามว่าทำตามที่กำหนดไว้ในมาตรา67หรือเปล่าก็ยังไม่ใช่ค่ะเป็นการทำตาม40
ก็มาผมเหมือนกับเราให้เหตุผลเพื่อประกอบให้ชัดเจนถ้าสมมุติเป็นอย่างนี้นะสมรัตน์นะวัดวันนี้กกวรกำลังประชุมที่ทำเนียบนะฮะแล้วออกมาแนวนี้ทางมาตรา25วงเล็บ5ของสช.เนี่ยไปออกหลักการแนวทางไปเพิ่มความเข้มข้นอย่างที่สมรัตน์ว่านะท่านไพรัตน์ว่าใน EIA มันจะเป็นรุนแรงไม่รุนแรงไม่เป็นไรเราแอดแวลูในกระบวนการ EIA ทุกโครงการทุกปกสมมติอย่างนั้นไปก่อนนะฮะแล้วก็เอาหลักการแนวคิดของสมรัตน์นะฮะอาจารย์สัญชัยก็เอาไปใน EIA ก็จะหลุดแล้วนะเนี่ยก็หมายถึงตรงนั้นทีนี้ผมคิดว่าถ้าสมมุติตรงนี้มันออกเนี่ยนะอาจจะยังไม่ต้องรอคำว่ารุนแรงไม่รุนแรงเลยแล้วองค์กรอิสระก็ยังไม่ต้องรัฐธรรมนูญก็ค่อยๆทำไปไอ้ทั้ง3อ่ะแต่หมายความว่าไอ้ทางเลือกที่1เนี่ยพูดกันตกลงกันให้ชัดซะแล้วไอ้โครงการที่ผ่าน EIA แล้วของเราที่มาตราพุทธเนี่ยก็มาเพิ่มตรงนี้อีกนิดนึงหาใครคนมาดูองค์กรไหนมาดูเร่งรัดช่วยกันดูสมหัวกันช่วยกันทำจริงๆโครงการพัฒนาก็จะไปได้ไออีก15โครงการหรือ20โครงการที่ยังไม่ได้อนุมัติใช่ไหมฮะ EAA ก็รีบดูนะมาตรพุทธก็ไปได้พอมาตรพุทธเคลื่อนได้ก็แปลว่าเราเอา HIA ยัดใส่ไปใน EAA ดู EAA ครอบคลุมทุกด้านแล้วแล้วเพิ่มกระบวนการมีส่วนร่วมให้มากขึ้นเอ้ชาวบ้านประชาชนจะฟังเราได้ไหมอย่างเงี้ยก็ต้องอยู่ที่พวกเรานะสมมุติไปอย่างนั้นนะอันนี้ตอบอาจารย์บรรทุนเชิญนะ
ขอบคุณครับอ
าจารย์บรรทุนบอกด้วยตอนนี้อยู่ไหนนะ
จากสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมครับจีซายมาในหมวกนี้ครับผมมีอยู่ 2-3 เรื่องครับเรื่องแรกเนี่ยดูจากลำดับตั้งแต่คสช.ไปครม.แล้วตอนนี้กลับไปที่กพอ.เนี่ยมันจบมันเริ่มต้นจากมาตรคุดก็จริงแต่เมื่อไปโยงกับจุดปัญหาปมปัญหาเรื่องมาตรา67ผมว่าสิ่งที่เรากำลังพิจารณาในวันนี้เนี่ยผมอยากพูดว่ามันเป็นปัญหาเชิงระบบโครงสร้างของตัวมาตรา67ที่ไม่มีใครทำอะไรใน1ปีอย่างให้เป็นไปตามนั้นเพราะฉะนั้นโจทย์ที่เรากำลังเจอวันนี้เนี่ยไม่ใช่โจทย์เพื่อแก้ปัญหามาตราพุทธเท่านั้นแต่เป็นโจทย์เพื่อแก้ปัญหาตัวระบบโครงสร้างของวิธีการจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประเทศไทยผมอยากพูดตรงนี้เพราะว่าประเด็นที่ผมจะต่อไปเนี่ยจะเกี่ยวโยงกับประเด็นนี้นะครับต่อไปเนี่ยผมคิดว่าโจทย์ที่เราจะต้องตอบในวันนี้เนี่ยมีมากกว่าเรื่องของที่ว่า HIA จะไปรวมกับ EAA หรือจะแยกหรือจะเดินกันอย่างไรผมไม่ได้หมายความว่าโจทย์นี้ผมจะไม่ตอบนะครับเดี๋ยวตอนท้ายผมจะตอบแต่ผมหมายความว่าในการที่จะต้องตอบโจทย์ HIA กับ EAA เนี่ยมันมีเรื่องที่ต้องคิดมากกว่านั้นอย่างน้อยผมยกไว้4เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือว่าตั้งแต่เมื่อกี้มีอาจารย์สัญชัยกับผู้แทนสผ.ยกขึ้นมาผมว่าตรงนั้นเราไม่สามารถมองข้ามไปได้ว่าโครงการหรือกิจกรรมรุนแรงตามมาตรา67คือโครงการกิจกรรมประเภทใดและใครเป็นคนที่จะกำหนดผมว่าถ้าเราไม่ผ่านจุดนี้ EIA กับ HIA จะเดินหรือจะแยกมันก็เดินต่อไม่ได้เพราะว่าตรงนี้คือที่มาของเรื่องในมาตรา67จะครม.ประกาศกรรมการสิ่งแวดล้อมประกาศคชก.ประกาศหรือองค์การอิสระที่ต้องตั้งขึ้นมาเป็นคนประกาศผมว่าโจทย์นี้เป็นโจทย์ที่ยังมีอยู่นะครับแล้วนี่คือไม่ว่าจะเลือก3ทางเลือกนี่ก็คือโจทย์ที่ต้องตอบพร้อมกันไปด้วยประการที่2เรื่องกระบวนการรับฟังความเห็นที่อยู่ในถ้อยคำของ67จริงๆการรับฟังความเห็นเป็นส่วนย่อยของการมีส่วนร่วมใช่ไหมครับผมว่าโจทย์ในเรื่องนี้ก็คือว่ามันมีกฎหมายที่มีความพยายามผลักดันกันมานานนะครับที่เรียกว่ากฎหมายการมีส่วนร่วมหลายฉบับสสสหมายถึงสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชนสภาที่ปรึกษาสนช.ก็เคยทำนะครับร่างล่าสุดณวันนี้สภาที่ปรึกษาเสรีสังคมแห่งชาติจะทำเสร็จแล้ว ร่างที่สถาบันพระปกเกล้ากำลังทำอยู่รออีก2อาทิตย์จะเสร็จแล้วคือรอผ่านกรรมการเพราะฉะนั้นเรามีเครื่องมือที่อยู่ในมือที่ต้องเอาสิ่งเหล่านี้ครับมาประกอบกันเพื่อที่จะทำให้เรื่องนี้มันเดินหน้าต่อนะครับผมเติมประเด็นในตรงนี้ว่าแนวคิดของเรื่องการรับฟังคำเห็นหรือการมีส่วนร่วมเนี่ยเราถกเถียงกันอยู่3แนวแนวหนึ่งก็คือบอกให้มีองค์กรเฉพาะขึ้นมาและให้องค์กรเฉพาะนั้นเนี่ยไปจัดรับฟังความเห็นไปจัดเรื่องการมีส่วนร่วมอีกแนวหนึ่งก็คือให้หน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบโครงการหรือกิจกรรมรุนแรงตามมาตรา7ไปรับผิดชอบดำเนินการอีกแนวหนึ่งซึ่งพูดกันน้อยแต่อันนี้จะอยู่ในร่างของสถาบันปกเกล้านะครับผมใช้คำที่อาจารย์เดชรัตน์พูดขึ้นมาคือมีคอมมิชชั่นขึ้นมาที่ประกอบด้วยคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องผู้ทรงคุณวุฒิและคอมมิชชั่นนี้ไปทำหน้าที่กำหนดกติกาการมีส่วนร่วมที่ใช้งานได้จริงแล้วให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเอากติกาตรงนี้ที่คอมมิชชั่นกำหนดไปดำเนินการข้อ3เนี่ยด้วยเหตุผลที่ว่าให้มีองค์กรเฉพาะขึ้นมาโครงการเอา EAA 400กว่าโครงการต่อปีมานั่งทำเนี่ยผมไม่คิดว่าจะมีองค์กรเฉพาะที่ไหนที่จะรับผิดชอบดำเนินการแทนได้แนวคิดก็คือให้มีคอมมิชชั่นกลางขึ้นมากำหนดกติกาแล้วให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการกิจกรรมเหล่านั้นรับกติกานั้นไปดำเนินการอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่ยกขึ้นมาอีกอันหนึ่งนะครับเพราะว่าเราไม่ว่าเราจะเลือก3ทางเลือกใดโจทย์นี้ก็เป็นโจทย์ที่ต้องมีอยู่อันที่3เป็นข้อเสนอของผมในโจทย์ที่เพิ่มเติมจาก3ทางเลือก EAA HAA ก็คือว่าไม่ว่าเลือกทางเลือกใดเราจำเป็นต้องปฏิรูประบบ EAA นะครับไม่ว่าจะเลือกทางเลือกใดต้องปฏิรูประบบ EAA มีความพยายามผลักดันกันมานานแล้วข้อเสนอก็ชัดเจนแต่ว่าไม่คืบหน้าไปไหนเมื่อเปลี่ยนรัฐมนตรีเพื่อสื่อสารให้ชัดเจนความหมายปฏิรูปอาจารย์เดชรัตน์เสนอมา2เรื่อง EAA review EAA scoping อย่างเงี้ยนะครับระบบคชก.ก็จำเป็นที่ต้องปรับรื้อกันการเข้าถึงข้อมูลตัวร่างรายงานก่อนที่จะตัดสินใจอย่างนี้ก็เป็นประเด็นที่ผมคิดว่าไม่ว่าจะเลือกทางเรื่องใดระบบการปฏิรูป EAA อย่างนี้ก็ต้องทำหรือเมื่อกี้ที่มีหลายท่านพูดมา EAA ทำออกมาแล้วมาตรการต่างๆกำหนดไว้แล้วแต่ไม่มีใครไปมอนิเตอร์ไม่มีใครไป enforce ให้ปฏิบัติเนี่ยครับนี่คือความหมายของการปฏิรูประบบ EAA ที่ต้องทำไม่ว่าเราจะเลือกทางเลือกใดก็ตามนะครับส่วนสุดท้ายกับประเด็นโจทย์ก่อนไปถึงข้อเสนอว่า3ทางเลือกที่มีอยู่เป็นทางเลือกใดผมว่ามันมีโจทย์หนึ่งเมื่อกี้ท่านประธานยกขึ้นมานะครับว่ามันมีโจทย์เรื่ององค์การอิสระสิ่งแวดล้อมที่พ่วงอยู่ในมาตรา67ถ้าไม่ตอบโจทย์นี้เราจะเอา EAA HIA แยกไปเดินอย่างไรแต่ในมาตรา67มันระบุชัดเจนว่ารวมทั้งให้องค์การอิสระสิ่งแวดล้อมและสุขภาพให้ความเห็นผมว่าถ้าเราไม่ตอบปัญหานี้ด้วยเลือกทางเลือกใดเราก็จะไปเจอกับโจทย์นี้นะครับได้รับข้อมูลว่าชาวบ้านที่มีปัญหาต่างๆก็จะยกประเด็นนี้ฟ้องศาลอีกรอบหนึ่งถ้าเราไม่ตอบโจทย์นี้เราตอบ3ทางเลือกได้สุดท้ายก็ไปต่อไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้อยากจะยกตรงนี้ขึ้นไปด้วยผมคิดว่าโทษประชาชนตรงนี้ก็ไม่ได้นะครับเพราะ1ปีที่ผ่านมารัฐธรรมนูญก็ให้เวลาแต่ว่าไม่มีการเดินมีหลายส่วนเดินไว้นะครับองค์การอิสระสิ่งแวดล้อมมีร่างฉบับประชาชนมีร่างที่กระทรวงทรัพย์แต่งตั้งคณะทำงานขึ้นมาตอนนั้นให้อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นประธานทำร่างเสร็จแล้วส่งถึงปลัดแล้วผมก็ไม่ทราบว่าหลังจากนั้นทำไมไม่มีการเดินหน้าต่อถ้าเอาสิ่งเหล่านี้มาประกอบกันเนี่ยโจทย์วันนี้มันจริงๆมันเดินหน้าได้โดยที่ไม่ต้องมานั่งเจอปัญหาแบบนี้นะครับอันนี้คือ4โจทย์ที่ไม่ว่าเลือกทางเลือกใดนะครับฝากผมขออนุญาตฝากไว้ว่านี่ต้องเป็นโจทย์ที่เราต้องตอบแล้วก็มีแนวทางที่ชัดเจนกับเรื่องราวเหล่านี้ตั้งแต่ประเภทโครงการกิจกรรมดูแลตามมาตรา67จะกำหนดกันอย่างไรมีรายการอะไรบ้างใครกำหนดอันที่2เรื่องการรับฟังความเห็นการมีส่วนร่วมนะครับมีร่างกฎหมายอยู่อันที่3คือกระบวนการปฏิรูประบบ EAA ทั้งระบบอันที่4คือโจทย์เรื่ององค์การอิสระซึ่งก็เริ่มมีข้อเสนอมีร่างอยู่แล้วทั้งหมดนี้ถ้าตอบได้เนี่ยผมคิดว่ามันจะมาประกอบกับข้อเสนอซึ่งผมเห็นด้วยกับหลายท่านนะครับว่าในทางเลือกที่1นั้นน่ะเป็นทางเลือกที่น่าจะใช้ประโยชน์ได้ในขณะนี้โดยมีข้อแม้ว่า4โจทย์นั้นต้องตอบไปด้วยนะครับบวกกับเพิ่มเติมว่าไม่จำในครั้งเลือกที่1ในบุลเลตในเอกสารบอกว่าไม่จำเป็นต้องตั้งองค์กรใหม่เนี่ยในรายละเอียดเดี๋ยวผู้แทนสผ.จะเสริมได้ผมได้รับทราบข้อมูลว่าสผ.เองก็มีทิศทางที่จะปรับตัวโครงสร้างองค์กรให้ออกไปจากระบบราชการมากขึ้นผมไม่แน่ใจว่าตอนหลังจะเรียกว่าอะไรจะเป็น DSU จะเป็นองค์การมหาชนแต่ว่าทางเลือกที่1เนี่ยเดินไปได้พร้อมกับการปฏิรูปองค์กรซึ่งสผ.เองกำลังมีทิศทางอยู่แล้วแล้วก็บวกกับโจทย์4โจทย์ที่เมื่อกี้ฝากไว้นะครับ
ครับเหมือนกับว่าไอ้ที่เคยมีร่างไว้ร่างประชาชนร่างของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมก็มีอยู่ในข้อเสนอนะถ้าตรงนั้นก็เป็นอีกทางหนึ่งที่จะเป็นกลไกขับเคลื่อนนะฮะทั้งร่างประชาชนด้วยนะครับและในส่วนที่สำคัญก็คือว่าเอาไอ้พวกร่างการมีส่วนร่วมทั้งหลายมาสังคายนาเอาให้ชัดเจนเลยแล้วจะเข้าไปสนับสนุนกระบวนการIA ทั้งหลายเนี่ยไม่ว่า H ไม่ว่า E ว่า S ทั้งหลายไอกระทบเนี่ยนะแล้วก็ออกมาชัดๆแล้วทำความเข้าใจขั้นให้ชัดเจนแล้วว่าไอเรื่องกระบวนการมีส่วนร่วมนี่อย่าไปหลงติดอยู่กับพ.ร.บ.อะไรรับฟังความเห็นของสำนักนายกเก่าอะไรไอตรงนั้นก็เอามาประกอบด้วยคล้ายๆอย่างนั้นนะฮะก็ขอบคุณนะเชิญอาจารย์เดชรัตน์อาพัฒน์ตรงนี้นิดนึงเพื่อให้จะได้เข้าใจตรงนี้ขอแทรกขึ้นมาขออนุญาตให้แทรกเพราะว่าแกจะต้องเอาไอ้พวกนี้ไปเขียนประมวลนะเดี๋ยวตีความคนละอย่างเดี๋ยวมาผิดมาเชิญ
จะขออนุญาตปรึกษาทางผู้แทนของทางสผ.ด้วยนะครับในประเด็นนี้เท่าที่ฟังดูตอนนี้มันเหมือนกับว่าในระยะต้นในระยะเร่งด่วนเนี่ยนะครับโครงการใดก็ตามที่ทำ EIA อยู่แล้วน่าจะให้พ่วง HIA ไปเลยแล้วก็เป็นกระบวนการพิจารณาเดียวกันไปเลยครับส่วนในประเด็นที่ท่านเป็นห่วงว่าอาจจะมีโครงการที่หรือกิจกรรมที่รุนแรงตามมาตรา67แต่ไม่อยู่ใน EIA เนี่ยถ้าเราโจทย์อย่างนี้ชัดว่าถ้าอยู่ใน EIA ก็ให้พ่วงไปด้วยกันเป็นทางเลือกที่1แต่ถ้าไม่อยู่ใน EIA เนี่ยก็ให้ทางสช.กับกระทรวงสาธารณสุขหาทางออกรับมาอย่างนี้ดีไหมครับมันจะได้ไม่ติดขัดทีนี้ประเด็นถ้าเกิดมันมีข้อกังวลในแง่ของกฎหมายเนี่ยก็ต้องหันมาใช้กฎหมายร่วมกันแล้วนะฮะหลายคนบ่นว่าใช้กฎหมายแล้วแยกกันไม่ค่อยร่วมกันคราวนี้เราน่าจะลองใช้ร่วมกันก็คือใช้มาตรา25วงเล็บ5ที่เป็นหลักเกณฑ์วิธีการในการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพเนี่ยพูดให้เคลียร์เลยว่าถ้ามันอยู่ในกระบวนการ EIA อยู่แล้วก็ขอให้ดำเนินการพ่วงกันอย่างนั้นจะดีไหมครับแล้วก็ส่วนที่มันอยู่แยกออกมาเนี่ยเดี๋ยวทางสช.กับทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยจะรับไปดูว่าถ้ามันไม่อยู่ใน EIA เนี่ยเราจะดำเนินการอย่างไรเนื่องจากโจทย์ข้อแรกที่คุณบรรทูลตั้งว่าอะไรคือรุนแรงอ่ะมันยังไม่ได้ตอบเราก็พอมีเวลาจะไปคิดอ่ะแต่บางส่วนเนี่ยที่มันต้องทำ EIA อยู่แล้วเนี่ยมันจะได้คำตอบไปเลยว่าให้เดินตามทางเลือกที่หนึ่งอย่างนั้นจะดีไหมครับผมจะขออนุญาตปรึกษาว่าเราสรุปในระยะสั้นเนี่ยเป็นไม่ใช่สรุปแต่ว่าสรุปณขณะนี้ว่ามีข้อเสนอเป็นแบบนี้เดี๋ยวท่านอาจจะมีความเห็นแย้งได้ครับ
เพราะว่าคนที่จะตัดสินใจเนี่ยเดี๋ยวก็ลองท่านรองนายกจะตัดสินใจเราจะมีทางเลือกระยะสั้นเหมือนระยะผ่อนปลนคลี่คลายซึ่งอะไรยังมันรัดตึงยังแกะไม่ออกก็ไอ้ที่ต้องทำ EIA เราก็เห็นว่าจะ add value EIA ให้มี HA เข้าไปประกบแต่เงื่อนไขจะทำรายละเอียดแล้วเดี๋ยวเราว่ากันนี่เอาหลักการก่อนทั้งที่ในมาตรา46ของคุณภาพสิ่งแวดล้อมจะไม่ได้พูดคำว่ากระทบสุขภาพกระทบอะไรก็ตามแต่มันมีอยู่ในนั้นเขาโครงมันมีอยู่แล้วไปเพิ่มคุณค่าตรงนั้นถ้าตรงนี้ได้ก็หลุดเลยก็ไม่ใช่หลุดบางอย่างเคลื่อนไปได้ประเทศชาติเคลื่อนไปได้ทีนี้ก็ย้อนไปดูว่าก็ต้องไปดูรายละเอียดนะผมฝากถ้ามันเป็นอย่างนี้อาจารย์เดชรัตน์กับทางรสลินไปช่วยดูว่าไอ้ที่มันค้างๆอยู่ที่มาตรพุทธอ่ะมันไอ้พวกไอ้เข้าอย่างเงี้ยก็จะได้บอกเข้าไปเลยว่าไอ้อย่างเงี้ยเดี๋ยวมาทำอย่างเงี้ยเขย่า3ทีแล้วไปได้เลยแล้วโดยกระบวนการอย่าลืมที่คุณบรรทูลบอกกระบวนการมีส่วนร่วมอะไรเนี่ยต้องให้เข้มชาวบ้านจะได้ผมเรียกพลิกฝ่ามือบ้านเมืองจะได้เดินได้ก็ถือโอกาสว่าไอ้สิ่งเหล่านี้เป็นวิกฤตแต่ก็เป็นโอกาสที่จะปฏิรูป EIA ซะเลยเนาะมันทุกคนก็คงอย่างนั้นแต่อย่าลืมนะจะทำอะไรจะเป็นองค์กรเดิมเมื่อกี้นะฮะหรือจะต้องมีขึ้นมาใหม่แบบอาจารย์บรรทูลบอกเงื่อนไขเนี่ยจะต้องได้รับการสนับสนุนทรัพยากรอะไรให้ EIA ก็หน่อยนะมันไม่ได้ผมแวะมาทางนี้ก่อนนะเดี๋ยวขอไปโรสลินก่อนต่อ นิดนึง
นิดเดียวค่ะถ้าคือถ้าเกิดอย่างที่อาจารย์เดชรัตน์ว่าเอา HA มารวมอยู่ใน EIA ก่อนคือทางสผ.ปัจจุบันอย่างที่เรียนอาจารย์ว่ามีอยู่แล้วค่ะถ้าบอกว่า HAA ในเล่มเขียวของเราอ่ะเรื่อง HAA in EIA ของเราที่ทำแนวทางนั้นออกมาแล้วเนี่ยมันถือว่าใช่เรื่องของการประเมินผลกระทบทางสุขภาพแล้วหรือยังถ้าว่าใช่แล้วเนี่ยตอนนี้ก็มีอยู่แล้วค่ะ
เราก็ได้เขียนไว้ว่ามันมีอยู่แล้วนะส่วนไอ้จะปรับปรุงยังไงผมว่ามันเป็นกระบวนการทั่วไปของการเรียนรู้ร่วมกันในสังคมงั้นก็เล่มเขียวก็คือใช้แล้วก็จะปรับปรุงยังไงก็ต้องว่ากันนะครับก็เป็นกระบวนการที่ต้องรับฟังซึ่งกันและกันในทุกฝ่ายนะไม่ใช่เฉพาะทางด้านกระทรวงสาธารณสุขหรือกระทรวงทรัพยากรต้องรับฟังผู้ประกอบการต้องรับฟังประชาชนที่ได้รับผลกระทบแต่ว่าถามว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยผมคิดว่ามันนั่นน่ะคือฐานที่เริ่มต้นได้ครับ
โอเคถ้าอย่างนั้น จะผ่านประเด็นตรงนี้ไปมันมีอยู่แล้วอาจารย์สมชัยใช่ไหมฮะสมชัยจากทางนี้ก่อนนะเดี๋ยวทางนู้นนะฮะที่ใคร
ผมสมชัยนะครับกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่มาตาพุทธนะครับก็ผมเห็นด้วยกับทางดร.สมรักษ์นะฮะก็คือมาตรการที่จะใช้นี่ก็คือใช้ของทางเลขที่หนึ่งอย่างเดียวนะครับก็เนื่องจากว่ามันเป็นเงื่อนไขเวลาแล้วก็เรื่องของความเข้าใจความชำนาญของกชก.ทีมอยู่แล้วเพราะว่าคิดว่าในแง่ของความรู้เกี่ยวกับเรื่อง EAA มันไปพ่วงกับเรื่อง HIA เพราะ HIA กับ EAA มันอาจจะแยกกันไม่ออกนะครับเพราะนั้นกชก.ที่มีความเข้าใจในเรื่องของ EAA ก็จะสามารถเข้าใจในการประเมิน HIA ด้วยนะครับถ้าแยกกันออกไปเนี่ยก็จะมีปัญหาถ้าเป็นคนละคณะนะครับส่วนที่ไม่เห็นด้วยในเรื่องข้อ3เนี่ยก็เนื่องจากว่ามัน one stop service ไม่ได้ฮะถ้าว่าถ้าบอกว่าให้ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญเนี่ย50เนี่ยก็คือในแง่ขององค์การสลากเนี่ยเป็นแค่การให้ความเห็นไม่ได้เป็นเรื่องของการอนุมัติถ้าไปทำ one stop service เนี่ยมันเป็นเรื่องของการให้ความเห็นและอนุมัติเป็นในตัวมันก็จะผิดระบบอันนั้นนะครับก็คิดว่าจะทำแล้วมันจะเกิดความสับสนนะครับก็จะต้องแยกออกไปต่างหากว่า EAA กับ HIA ทำร่วมกันโดยคชก.ที่ได้รับการฝึกอบรมเพราะว่าต้องยอมรับว่า HIA นี่เป็นเรื่องใหม่ของประเทศนะครับทั้งผู้ประกอบการเองก็ไม่รู้จะดำเนินเดินหน้าอย่างไรแล้วก็ทางภาครัฐที่จะทำ HIA หรือคชก.ใหม่ที่จะต้อง HIA เนี่ยผมว่าก็ยังไม่มีใครทราบรายละเอียดก็คงต้องมีการฝึกอบรมมากซึ่งต้องใช้ระยะเวลานะครับต้องมีเงื่อนไขเรื่องเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องทีนี้ถ้าบอกว่ามองเรื่องระยะสั้นระยะยาวผมมองว่าระยะสั้นเนี่ยก็คือทางเลือกที่1ระยะสั้นทำอย่างไรก็เมื่อกี้เห็นด้วยกับทางสภ.ก็คือHIA ที่อยู่ใน EAA ปัจจุบันเนี่ยให้ยอมรับไปก่อนนะครับส่วนอันใหม่ๆเนี่ยที่ต้องมี HIA เรียบร้อยแล้วซึ่งผมคิดว่าต้องไม่ต่ำกว่า1ปีนะฮะถึงจะได้ไกด์ไลน์ที่เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายออกมาเนี่ยอันนั้นค่อยไปทำเป็นรูปแบบที่ชัดเจนออกไปนะครับส่วนการมีส่วนร่วมนี้ผมว่าประเด็นเรื่องนี้เป็นสิ่งสำคัญอยู่แล้วนะครับทางผู้ประกอบการผมว่าคงไม่มีประเด็นในเรื่องการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเพราะปัจจุบันเนี่ยทำ EAA นี่โอ้โหทำถ้าไปดูที่มาตาพุทธนะชาวบ้านหมดแล้วนะครับคือเกือบทุกวันฮะไม่ได้พักผ่อนนะฮะก็เราไปขอความเห็นตลอดนะครับก็คิดว่าการมีส่วนร่วมชุมชนต่างๆนี่ให้ความร่วมมือไปอย่างดีแล้วก็ผู้ประกอบการเนี่ยก็ไม่มีประเด็นตรงนั้นนะครับแต่เพียงว่ากระบวนการการมีส่วนร่วมเนี่ยทำอย่างไรเพื่อให้มันมีประสิทธิภาพแล้วก็ได้ความรับรวดเร็วนะครับ
ครับครับเชิญนะเชิญท่านแบบ
ผมเดชาพิมพ์สุดนะครับจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมนะครับขออนุญาตนิดนึงว่าในมาตรา67เนี่ยทางท่านที่มาจากสถาบันธรรมรัฐค่อนข้างจะชี้ได้ชัดเจนมากนะครับเรื่องแรกคือเราต้องระบุตัวโครงการออกมาก่อนนะครับโครงการนี้ที่มีผลกระทบรุนแรงต่อชุมชนใน3ด้านนะครับแล้วก็เรื่องที่2ก็คือกระบวนการเราจะทำต้องประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็สุขภาพซึ่ง2เรื่องมันไปทางเดียวกันเนี่ยมันต้องข้อมูลมาทางเดียวกันอยู่แล้วนะครับ 30-40% ข้อมูลเดียวกันนะครับแล้วทำกันได้นะครับก็เข้ากระบวนการที่หนึ่งผมไม่เห็นด้วยที่ทุกท่านเสนอกระบวนการที่หนึ่งเห็นด้วยนะครับแล้วก็กระบวนการรับฟังความเห็นเราก็มีระเบียบสำนักนายกเราจะเอาระดับไหนนะครับ1-2-3-4-5เราก็ไปน่าจะไปดีไฟออกมาได้นะครับแล้วอีกเรื่องนึงที่ยังไม่มีคือองค์กรอิสระนะครับองค์กรอิสระที่ยังไม่มีเนี่ยมีดราฟของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วนะครับซึ่งตั้งเป็นคณะทำงานร่วมหลายหน่วยงานพิจารณาเนี่ยผมคิดว่าตรงนั้นน่าจะใช้ได้ในเบื้องต้นที่เอามาใช้ก่อนนะครับแต่ในกระบวนการทั้งหมดเนี่ยมันขาดอยู่เรื่องหนึ่งคือถ้าบอกว่าโอเคโครงการ EAA ทั้งหมดเนี่ยผนวก HIA เข้าไปนี่ผมเห็นด้วยนะครับแต่ว่าผมถามก่อนว่าในกับ EAA เนี่ยในข้อ27เนี่ยบอกว่าอาคาร10,000 ตารางเมตรนะครับจะต้องทำ EAA แล้วจะต้องทำ HIA ด้วยเหรอนะครับถ้าพูดตรงนั้นนะครับต้องไปดูรายละเอียดของ EAA ให้มันชัดเจนบางเรื่องเนี่ยมันอย่างสร้างอาคารต้องไปทำ HIA ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตัวที่จะต้อง define ให้ชัดก็คือตัวโครงการที่มีผลกระทบต่อชุมชนทั้ง3ด้านรุนแรงนะครับทั้ง3ด้านตรงนั้นต้องดีไฟให้ชัดเจนซึ่งจริงๆเรื่องนี้ถามว่ามันมีอยู่ไหมตุ๊กตามีอยู่แล้วนะครับสภ.เองได้ ตั้งคณะทำงานขึ้นมาร่วมกันหลายหน่วยงานนะครับพวกเราไปช่วยกันคิดกันจนหัวแทบระเบิดนะครับแล้วอาจารย์ธงชัยพันธ์สวัสดิ์เป็นประธานนะครับก็มีตุ๊กตาอยู่แล้วก็เอาพวกนี้มาผนวกรวมกันนะครับไปดูให้ภาพให้มันชัดก่อนอาจารย์ท่านพี่ทุกคนอย่าเพิ่งไปสรุปว่าเอาเยไปใส่นั่นเดี๋ยวมันจะรวบรัดเกินไปนะครับผมขออนุญาตตรงนี้ไว้ก่อนขอบคุณครับ
ขอบคุณอย่างนี้ท่านจากคุณเดชา